Vážení a milí posluchači, je zde středa, 18 hodin a s ní i domácí a mezinárodní zprávy. Od mikrofonu vás ze studia Berlín zdraví a příjemný poslech přeje, tak jako vždy v tuto dobu, Zdeněk Chytra. A jaká jsou dnešní témata? V Německu se nouzový stav prodlouží, trvat bude zřejmě i po 31. březnu. K uvolnění koronavirových opatření dojde až za 10 týdnů, tedy v Německu. Hon na mutanty v Německu pokračuje, nyní se již hovoří o každoročním očkování. Spolková vláda nařídila tvrdá vstupní omezení do země. Vídeňská policie zasahovala na nedělní anti-korona demonstraci. V Berlíně se udávají sousedé, policie zde zasahuje v bytech. Ve Švédsku zemřelo po vakcinaci 43 lidí. Stovky se potýkají s vedlejšími účinky. Politické neziskové organizace se mstí za pořad odvysílaný studiem Berlín. Tak, k uvolnění tedy koronavirových opatření v Německu dojde až za 10 týdnů. Není totiž vůbec žádným tajemstvím, že takzvaná koronavirová opatření jsou slaďována na evropské úrovni. V praxi to funguje potom tak, že se okolní státy řídí nařízeními vydanými německou vládou Angely Merkelové. Z toho důvodu je důležité sledovat vývoj na německé politické scéně, protože ten za poslední měsíc vždy odkryl budoucí kroky české vlády. Všichni netrpělivě očekávají konec lockdownu. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn minulý čtvrtek prozradil, že k uvolnění nedojde dříve jak za 10 týdnů. Plánované uvolnění na Velikonoce tak, jak se spekulovalo, nyní německý ministr zdravotnictví potvrdil. Nejen spolková vláda, ale i vlády dalších členských států Evropské unie se potýkají s vysokou mírou kritiky v oblasti koronavirové krize. Minulý čtvrtek informoval německý ministr zdravotnictví Jens Spahn a minister práce Hubertus Heil o distribuci tzv. FFP2 respirátorů příjemcům sociálních dávek v Německu nazývaného Hartz IV. Spahn prohlásil, že všechny stále čeká 10 těžkých týdnů. Na dotazy novinářů, zda nás tedy čeká dalších 10 týdnů tvrdého lockdownu bez uvolňování, Spahn odpověděl, že je to způsobeno hlavně nedostatkem vakcín. S hygienickými koncepty a zdravotnickým vybavením by se tedy dalo uvažovat o ulehčení situace v příštích několika týdnech, tedy, a nyní cituji v uvozovkách, až přijde čas. Tak a s tím souvisí i další zpráva, ten takzvaný zmiňovaný hon na mutanty, který v Německu pokračuje, protože nyní se již hovoří o každoročním očkování. A dnes Česká televize zveřejnila na Twitteru příspěvek, ve kterém se píše, že se bude s největší pravděpodobností muset i v České republice přeočkovávat, tedy přeočkovávat lidi, kteří už naočkovaní byli, protože tato nebo stávající očkovací vakcína nepůsobí nebo nefunguje na ty nové mutanty, jak to v Německu nazývají. Prezident Robert Koch institutu, poradního orgánu spolkové vlády v otázkách řízení a poradenství při koronavirové pandemii Weiler pro německou DPA přímo prohlásil, čím více očkujeme, tím více mutací budeme mít. Nevylučuje každoroční očkování proti koroně a nyní doporučuje nošení roušek a respirátorů, i když ještě minulý týden Robert Koch institut každodenní používání těchto respirátorů kritizoval. Lothar Weiler, vedoucí institutu Roberta Kocha, varoval minulý pátek před mutacemi koronaviru. Počet ohnisek a infekcí novými variantami korony se podle Robert Koch institutu zvyšuje. Zda jsou tyto mutace nebezpečnější a zda jsou lidé již infikovaní koronavirem imunní vůči novým variantám, stále není známo a zkoumá se pouze na mezinárodní úrovni. A to je rozdíl mezi Českou republikou, kde už to známé je, jak jsem říkal, Česká televize ve svém tweetu potvrdila, že není stávající vakcína nebo že lidé nejsou imunní vůči těmto novým variantám se stávající vakcínou. Stále není známo a zkoumá se tedy pouze na té mezinárodní úrovni v Německu. Takže opět platí, že vlastně víme, že nic nevíme. Wieler varoval, že další šíření mutací koronaviru by pravděpodobně v krátké době výrazně zhoršilo infekční situaci. K tomuto jenom dodám, že včera ve zprávách v televizních ukázali takovou mapu, kde tedy je ten nejvyšší výskyt těch infikovaných. A je zajímavé, že je to hlavně v horských oblastech a zejména tedy potom v sousedství s Českou republikou. Weiler se navíc vyslovil proti příliš brzkému uvolnění koronavirových opatření. Sedmidenní výskyt se snížil pouze v několika zemích a v některých krajích se dokonce zvýšil. To jsou ty oblasti, které jsem zmínil. Za tímto účelem vyzval německé občany, aby nosili ochranné roušky a využili nabídky očkování. A to z důvodu, že jsou jednotky intenzivní péče, nyní cituji, stále velmi zaneprázdněné. Cituji ještě dále, jednotky intenzivní péče by v současnosti rozhodně nebyly schopny zvládnout nový silný nárůst počtu případů. Citovala šéfa RKI německá DPA. Nutno dodat, že za celou dobu pandemie v Německu nebyly jednotky intenzivní péče přetížené a ani nedosahovaly maxima využití svých kapacit. Šéf Robert Koch Institut Wieler odpověděl i na otázku, zda budou lidé v budoucnu potřebovat pravidelné očkování vakcínou proti COVID-19, podobně jako je očkování proti chřipce. Ten odpověděl, na to zatím nemohu odpovědět. To bude pozorováno v příštích několika měsících a letech. Znovu opakuji, v České republice už mají jasno. Nelze však vyloučit myšlenku, že například musíte být každý rok očkováni proti COVID-19, říká Wieler. Takže tato zpráva je stará dva, tři dny a vidíme, že v České republice ten přenos těch zpráv jde velice rychle. Je tedy jasné, že ani v následujících letech nedojde k takovému uvolňování, kdy si lidé budou moci úplně sundat roušky a respirátory z úst. Nekonečně stále se opakující očkování a nikdy nekončící používání roušek přesně koresponduje s novými opatřeními, která chtějí zavádět korporace v rámci takzvaného Great Reset, velkého resetu. Mimo jiné mezi tato nová opatření patří i ochranné rámy s teploměry, které některé z korporací zavedou nebo zavedly už ve svých podnicích, jak vyplývá z jednání Davosu. My se o tom budeme samozřejmě bavit při pátečních vysíláních, kde budeme ten velký reset nebo restart nebo také čtvrtou průmyslovou revoluci probírat, protože já mám nyní na stole takzvaný akční plán z Davosu a tam se o tomto všem píše. Ale přejdeme teď k další zprávě. Spolková vláda nařídila tvrdá vstupní omezení do země. Německá spolková vláda nařídila minulý týden tvrdá vstupní omezení, ale jak známo, tak kontroly mají velké nedostatky. Od soboty byl do Německa ukončen vstup lidí z 5 zemí, ve kterých se šíří koronavirová mutace. Nařízení však lze účinně provádět pouze na letištích. V pátek spolková vláda rozhodla o dopravních omezeních ze států s obvláště vysokou prevalencí nových koronavirových mutací. Podle nařízení, které vstoupilo v platnost v sobotu, tedy minulou sobotu, budou zpočátku do značné míry omezeny vstupy z Brazílie, Jihoafrické republiky, Velké Británie a pozor, státu EU, Portugalska a Irska. Seznam bude rozšířen, jakmile Institut Roberta Kocha označí další země za zvlášť postižené. Hlavním kritériem je potom skutečnost, kdy mutanti jsou dominantní variantou v příslušných zemích, jak uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví. Existují výjimky z dopravního omezení pro vracející se Němce a cizince s pobytem nebo právem na pobyt v Německu. Pro osoby, které Německo využívají pouze jako transitní zemi, tedy pouze pokud projíždějí Německem, kteří přestupují na německé letiště a pro některé další případy, jako je čistě nákladní doprava nebo lékařsky nutné lety, tak platí také výjimky. Takové případy, ale pozor, musí být hlášeny spolkové policii nejméně 3 dny předem, a to podle vyhlášky, kterou spolkový kabinet přijal v pátek večer a disponují jím i německá média. Tudíž tohleto se týká pro lidi, kteří chtějí teďkon nebo v krátké budoucnosti cestovat do Německa, tak pokud tady nemají trvalý pobyt nebo nespadají do jedné z těch jmenovaných skupin, tak je potřeba nebo je povinnost, aby spolkové policii tu svoji cestu 3 dny předem nahlásili, protože pokud tak neučiní, tak můžou počítat i s navrácením. Vyhláška je platná prozatím do 17. února, pokud se Bundestag předem nerozhodne zrušit určení epidemické situace s národní působností podle zákona o ochraně před infekcemi. To se nerozhodne, protože, jak jsem zmiňoval, tak ten nouzový stav se tady bude prodlužovat i přes 31. březen, takže to nehrozí. Při první koronavirové vlně Německo zavedlo nejpřísnější ochranu hranic od vstupu do Schengenu v roce 1995. Mezi 16. březnem a 11. květnem byli potom cizinci z Francie, Rakouska, Dánska, Lucemburska a Švýcarska posláni zpět za hranice, pokud neměli vážný důvod pro vstup do Německa. A to, jak připomínám, to se právě může stát i, řekněme, lidem z České republiky, kteří budou chtít do Německa jet. Existovaly samozřejmě výjimky, například pro pendlery, manžele nebo žadatele o azyl. V tomto období bylo na postižených hranicích odvráceno přibližně, nebo navráceno přibližně 196 tisíc lidí. Přitom německá kancléřka Merkelová při migrační krizi veřejně uzavírání hranic označovala za projev nepatřičného nacionalismu a tvrdě takovéto kroky odmítala. Ještě dále připomenu, že žadatelů o azyl se žádné ze zmíněných restrikcí nebo omezení i nadále netýkají. Co se týče potom kontrol, tak ty nyní probíhají způsobem, kdy spolková policie monitoruje příhraniční oblasti a náhodně kontroluje občany, kteří těmito oblastmi projíždějí. Je to logické, policie to zdůvodnila nedostatkem personálních kapacit. Takže kolem hranic v podstatě projíždějí policejní vozidla, která namátkově zastavují projíždějící nebo vozidla výjíždějící na německé území a kontrolují je. Tak, teď se přesuneme z Německa do Rakouska, protože stejně tam, jako v Praze, tak se i v neděli konala velká antikorona demonstrace. A ta byla namířená proti koronanařízením samozřejmě a lockdownu. Akce s názvem Corona Spaziergang, nebo Korona procházka by se to dalo také přeložit, proběhla i přesto, že, jak jsem zmínil, byla zakázaná. Policie zde zasahovala proti lidem, kteří zejména nedodržovali rozestupy. Proběhlo několik zatčení a obvinění, těch potom policie rozdala na 850. Rakouská policie poté informovala, že byli napadeni a zraněni nejméně dva policisté. Média samozřejmě neopomněla dodat, že se demonstrace zúčastnili i pravicoví radikálové, kdy jeden z nich měl kopnout policistu do zad. A k tomuto mám relativně důležitou informaci, protože se v německých médiích objevila zpráva, kdy zejména, kdy takovéto agresivní konflikty vyvolávají zejména pravicoví radikálové, protože německý spolkový kriminální úřad se snažil ze všech sil zabránit šíření interní analýzy, kterou měl zpracovanou, a ta analýza se týkala právě antikorona demonstrací, řekněme, v průběhu vlastně, co ty lockdowny a co ty omezení vstoupily v platnost. Z té analýzy jasně vyplývá, že právě v Německu vyvolávaly násilné konflikty při antikorona demonstracích převážně a zejména přívrženci radikální levice. Tam řadíme třeba Antifu. Tuto zprávu přinesl německý Nordkurier s odkazem na Welt. Utajovaný dokument se potom týkal hlavně listopadového dění v Lipsku z konce minulého roku. Jenom tady pro upřesnění dodám, v Lipsku je velice silná a početná, řekněme, levicově radikální scéna. Jinak samozřejmě zmiňuje i z minulého roku ty velké demonstrace tady z Berlína, a jak v té zprávě stojí, tak drtivou většinu těch agresivních útoků opravdu dělali nebo způsobovali, prováděli levicoví radikálové. To se samozřejmě politickému mainstreamu nehodí a je vidět, že i policie je ovlivněná, když zatajuje svoje analýzy. Na minulou neděli bylo podáno ve Vídni tedy několik žádostí o povolení k těm demonstracím. Všechny byly zamítnuty. Celkem se jich mělo zúčastnit na 15 000 lidí. Zamítnutí bylo odůvodněno tím, že panují obavy, kdy účastníci právě nebudou dodržovat ta protiepidemiologická opatření, jakými jsou právě dodržování minimální vzdálenosti a nošení těch roušek. Vystoupit chtěl mimo jiné i předseda parlamentní strany FPO Herbert Kickl. Ten ale v sobotu vyzval lidi na Facebooku k obezřetnosti. Zároveň však ale učinil ministra vnitra, tedy rakouského ministra vnitra, odpovědným za případné excesy, které by se udály na této demonstraci. Zákaz demonstrací by takové důsledky vyvolal, k tomu potom doplnil. Jinak ta demonstrace, já jsem ji sledoval online částečně, tak ta probíhala tak, že samozřejmě lidé se sešli v té Vídni, protože ta demonstrace nebyla nahlášená, v podstatě nebyla povolená, tak policie ty lidi tam vlastně zašperovala, obstoupila a nechtěli je pustit na tu zmíněnou procházku. Nakonec ale ten průvod proběhl, policie ten průvod doprovázela. Takže nakonec celá ta akce v podstatě proběhla tak, jak byla plánovaná. Potom tady mám další zprávu a tu jsem si vyzjistil přímo na z oficiálních policejních berlínských zdrojů a týká se tedy udávání lidí. Tak jako v každé době krize, i dnes se samozřejmě najdou lidé, kteří rádi udávají své sousedy za porušování pravidel a nařízení. Berlín tomu není vůbec výjimkou, což, jak jsem říkal, vyplývá ze zveřejněných policejních hlášení berlínské policie. V berlínské městské části Lichtenberg policie na udání rozpustila soukromou párty v jednom bytě. Podobný případ se stal poté v městské části Friedrichshain, Kreuzberg. A tedy policejní zpráva z 29. ledna je z Lichtenbergu. Tam museli policejní síly ve čtvrtek večer rozpustit soukromý večírek. Jeden obyvatel Herzbergstraße upozornil policii kolem 00:30 raní nebo noční, kdy uvedl, že se zřejmě koná v zadní budově večírek. Když policie o něco později dorazila na místo, tak nebyla nejprve do prostor vpuštěna. Několik lidí se neúspěšně pokusilo uniknout přes střechu domu. V budově policie o něco později zjistila, že první a druhé patro bylo přeměněno na bar a klubovou část s karaoke systémem. Z čehož jednoduše vyplývá, že lidé prostě nelze uzavřít na rok jak zvířata v kleci a že nyní skutečně přišla doba, kdy se opět začínají formovat, řekl bych, nejen konspirační byty, ale i konspirační kluby. Celkově policisté zajistili 31 lidí, kteří nedodržovali žádná pravidla vzdálenosti a nikdo z nich neměl ochranu úst a nosu. Policie také našla malé množství omamných látek, které byly zabaveny, což se dá předpokládat při párty. Byly zaznamenány osobní údaje přítomných a byly provedeny odpovídající úkony. K tomuhle tomu jenom ještě dodám, že je sice moc hezký, že se tady vláda a policie a ty různé bezpečnostní agentury snaží o to, aby lidi dodržovali ty předpisy a pravidla a rozestupy, ale mě potom překvapuje jedna věc. Já samozřejmě chodím do práce, já nemám žádný home office, A zrovna včera jsem stál tady na Gesundbrunnen, to je takový velký nádraží relativně. Čekal jsem na vlak městský a ten přijel úplně narvaný nástupiště, úplně hlava na hlavě. Vlak úplně narvaný, hlava na hlavě. A to, co mi hlava, jak se říká lidově, hlava nebere, je skutečnost. Když se lidi nesmějí stýkat v bytech a venku a kdekoliv, proč se tady neklade důraz na to, aby v městské hromadné dopravě nedocházelo k takovýmhle, řekněme, masovým tlačenicím. I když spolková vláda avizovala, že se uvolní, řekněme, nebo že se zpřísní pravidla hromadné dopravy tak, aby ty lidi měli jako prostor, tak můžu říct po, řekněme, týdnu, že tato pravidla nejenom, že vůbec neplatí, ale že vůbec nebyla zavedena. Takže to jenom k tomuhle. No a potom tady máme druhou zprávu, a ta je právě z toho Friedrichshain-Kreuzberg. Tam zase odpoledne zalarmovali obyvatelé Warschauer Straße policii kvůli párty v jednom bytě. Podle několika svědků bylo z dotyčného bytu slyšet hluk večírku a lidé byli do bytu opakovaně vpouštěni. Na chodbě kolem 17.30 se policie setkala se 4 lidmi, kteří se chystali zazvonit na zvonek uvedeného bytu. Jedna žena se pokusila uprchnout, ale policie ji zastavila. Obvinění byla vypsána proti všem 4 zadrženým osobám. Poté, co několikrát policie zazvonila na zvonek u dveří, muž konečně otevřel dveře, ale jakmile policii uviděl, okamžitě je zavřel. Až po dalším zazvonění a klepání 43-letý nájemce znovu otevřel dveře a prohlásil, že v bytě byli pouze on a jeho přítelkyně. Až po několika žádostech muž pustil policii do bytu. Kromě onoho muže tam našla policie dalších 8 lidí. Podle prohlášení místní policie se údajně všichni chovali extrémně nespolupracujícím způsobem, v některých případech popírali existenci současné pandemie a vysmívali se všem opatřením. Několik přítomných lidí průběžně natáčelo policejní zásah. Poté, co byly zaznamenány osobní údaje všech přítomných, byly osoby mimo domácnost z bytu vyhoštěni a byly jim předány oznámení o porušení vyhlášky o opatřeních pro kontrolu infekce. Samozřejmě v tomto duchu nebo takto zveřejnila tyto zprávy policie a většina těch komentářů, které tam byly, tak tam se lidi pozastavovali nad tím, že vůbec policie takovéto věci jako zveřejňuje, že to připomíná doby ještě nedávno minulé, co se týče DDR a hlavně, že to byl jeden z komentářů, že kdyby se policie radši starala o arabský kriminální klany, než o rozpušťování soukromých párty. Tak, a nyní se zase přesuneme z Německa dál, a to do Švédska. Tam totiž stoupl počet lidí, kteří byli naočkováni proti covidu na 43. Ve Švédsku je v současné době očkováno proti koronaviru zhruba 215 tisíc lidí. 43 lidí bezprostředně po očkování již zemřelo. 42 mrtvých lidí bylo injekčně očkováno vakcínou BioNTech-Pfizer. Jeden z mrtvých již dříve dostal vakcínu Moderna, nebo od firmy Moderna. Premiér Stefan Löfven, on je sociální demokrat, má nyní problém, protože ne zrovna zanedbatelné množství lidí ve Švédsku právě po naočkování proti koronaviru zemřelo. Z přibližně 210 tisíc očkovaných osob zemřelo 43 lidí bezprostředně právě po podání té vakcíny. Dále bylo hlášeno 407 případů závažných nežádoucích účinků, z nich 151 bylo dokonce život ohrožujících. Státní orgán pro lékařský dohled, takzvaný Läkemedelsverket, zkrátka LV, navíc ve své zprávě hlásil 1115 případů méně závažných vedlejších účinků v souvislosti s očkováním. Dříve známé nežádoucí účinky se vyskytly 599krát, v souvislosti s očkováním 516krát se nově v této souvislosti vyskytly dříve neznámé nežádoucí účinky. Já tady chci zdůraznit jenom jednu věc, že toto jsou údaje, které zveřejnil státní orgán pro lékařský dohled. Protože já jsem tuto zprávu zveřejňoval i online a samozřejmě někteří, řekněme, hysteričtí lidé okamžitě útočili, že to není pravda a tak dále. Je tam i odkaz přímo na tuto zprávu, na tento státní orgán, takže si to může každý ověřit. Ve Švédsku se podává hlavně vakcína od společnosti BioNTech Pfizer, kterou bylo doposud tedy naočkováno 210 tisíc lidí, zatímco vakcína Moderna byla aplikována injekčně pouze 5 000 pacientů. 42 osob dříve dostalo, jak bylo zmíněno, tedy ten pro tu vakcínu od BioNTech Pfizeru a jeden z těch pacientů zemřel potom po aplikaci vakcínou Moderna. 410 případů závažných nežádoucích účinků je rozděleno mezi 400 lidí, která byla injekčně podána vakcína BioNTech Pfizer, 7 z těchto případů bylo hlášeno u pacientů s přípravkem Moderna. U život ohrožujících příznaků je situace potom obdobná, 146 případů BioNTech Pfizer, 5 případů Moderna. No a samozřejmě, jak bylo zmíněno, tak švédský premiér má teďkon problém, protože Švédsko díky jeho politice opustilo ten švédský politický směr a podvolilo se tlaku ze zahraničí. Švédi proto moc pochopení nemají, protože ten způsob, kterým se řešila ve Švédsku dříve nebo doposud ta pandemie, tak Švédům vyhovoval. Potom na základě událostí týkajících se vysokého nebo tohoto zmíněného počtu úmrtí po naočkování, obliba a preference současného premiéra samozřejmě strmě padají dolů. Pokud by příští neděli proběhly volby do švédského parlamentu, tak jeho sociální demokraté by dosáhli pouze v uvozovkách 23,3% a ztratili by místo nejsilnější parlamentní strany se švédskými demokraty vedenými Jimem Ekessonem. Ti mají v současné době 25,2%. Tady samozřejmě je vidět a my to sledujeme i dlouhodobě, že Švédsko je, řekněme, velice v uvozovkách liberální země, takže tam je v podstatě standardem, že tam vládnou zelení, sociální demokraté a v podstatě levice. Tak, a nyní tady mám další a to důležitou zprávu. protože v českých médiích se již objevily zprávy také, zprávy odborníků, zprávy lékařů, kteří poukazují na to, že lockdowny neskutečně se podepisují na zdraví dětí. A nyní samozřejmě se terčem kritiky v tomto směru stala v Německu i samotná kancléřka Angela Merkelová. Lockdown samozřejmě bere lidem nejen sociální kontakty a zábavu, ale zejména tedy dětem školu a samozřejmě kamarády. Nejvíc právě lockdownem, podle vyjádření odborníků, trpí právě děti. Dlouhodobý lockdown se velmi vážně podepisuje na jejich fyzickém i duševním zdraví. Na tuto skutečnost upozornil přednosta Westfálské dětské kliniky v Dortmundu Dominik Schneider. Německá kancléřka Angela Merkelová žádá rodiny, aby byly trpělivé. Před vážným poškozením duševního i fyzického zdraví dětí při dlouhodobém lockdownu varoval přednosta Westfálské dětské kliniky v Dortmundu Dominik Schneider. Nárůst stresu a nemocí vzrostl ve všech vrstvách obyvatel, uvedl Schneider v rozhlasové stanici Deutschlandfunk. Součástí tohoto vývoje jsou mimo jiné depresivní poruchy, poruchy příjmu potravy a přibývání na váze. A když si to člověk srovná s těmi zprávami nebo vyjádřeními českých specialistů, lékařů, tak se naprosto v tomto shodují s těmi německými. Problém je také stále rostoucí patologická spotřeba médií. Jeho klinika léčí děti, které se například zhroutily po celonočním hraní počítačových her. Ke stejnému zjištění a dopadu lockdownu na děti dospěli i lékaři ze zdravotních pojišťoven, takzvaní Kassenärzte. Pediatři a terapeuti pro mládež hlásí masivní nárůst dětí s poruchami chování. To uvedl například šéf Národní asociace lékařů zdravotních pojišťoven Andreas Gassen pro zpravodajský server Rheinische Post. Není divu, pokud nemají žádné kamarády na hraní a žádný řádný denní řád. Gassen požaduje co nejrychlejší uvolnění. Školy by měly být znovu otevřeny, jakmile to bude možné. Jinak ničíme dětem nejen příležitost na vzdělání. Ačkoliv se mnoho lidí schází ve školách, nejsou přenašeči infekce. Ve spolkovém kancléřství ale se svou žádostí narazil na velice tvrdý odpor. Kancléřka Angela Merkelová v sobotu označila koronakrizi v souvislosti s lockdowny za obrovskou zátěž pro rodiny. Přesto veřejně požádala rodiny o trpělivost. Uvedla, nejsme připraveni znovu otevřít školky a školy. To právě ona řekla ve tom svém sobotním videopodcastu. Lockdown je aktuálně naplánován do poloviny února. Děláme vše, co je v našich silách, abychom mohli co nejdříve znovu otevřít školky a školy, abychom dětem vrátili část jejich každodenního života a ulevili rodinám, řekla Merkelová. Když se rodiče starají a učí s dětmi doma, je to pro ně obrovský výkon. Za hořkou označila tu skutečnost, kdy se děti a mládež musí vzdát sociálních kontaktů. Nicméně, ale jak bylo zmíněno, kancléřka Merkelová zůstává neoblomná a její politická rozhodnutí jsou jí důležitější. No a s ohledem na alarmující varování přednosti dětské kliniky v Dortmundu Dominika Schneidera a lékařů zdravotních pojišťoven jsou slova kancléřky Merklové podceňováním situace. Takže to je jenom takové srovnání vlastně s Českou republikou, kde se setkáváme s tím, že odborníci se v podstatě shodují jak v Čechách, tak i v Německu právě o té vysoké škodlivosti těch lockdownů, co se týče dětí. Tak, a já tady mám ještě jedno téma, ale než se do něj pustím, tak si dáme teďkon dvě písničky, protože to je téma, které se týká jednoho předchozího vysílání Studia Berlín.
Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku a do dnešního dne jí mám rád. Nikdy neměla zlost, když jsem hluboko do kapsy měl. Vždycky měla pochopení a já se s ní nikdy hádat nemusel. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječnej život plnej báječnej dní bez útra. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatony v tipap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Nikdy jsem neslyšel, kam jdeš, kdy přijdeš a kde jsi byl. A já nikdy nezapomněl, abych svoje sliby vyplnil. A když vzpomínala, tak jen na to hezký, co nám život dal. Nedala mi příležitost, na co bych si taky stěžoval. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječný život plnej báječný dní bez útra. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatony v typách. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Tenhle příběh je pravda a s ním svůj klobouk, jestli se mám hál. Že jsem potkal jednu dívku a tu dívku jsem si za ženu vzal. Zní to jak pohádka, z oříšku královny mám. Že si báječnou ženskou vzal jeden báječnej chlap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječnej život plnej báječnej dní bez útra. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatony v rybab. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Tak mají báječnej život plnej báječnej dní bez útra. Celý den jen tak sedí a
pobíjejí šabony v dipad. Když si báječnou ženskou vezme báječnej.
Některá holka jak kopřiva spálí, zvědám se za týden, cítíš jako v noře. Další zas dobýváš jako strmé skály, ale když myslím na tebe, napadá mě moře. Chladná moc klidu, zuřivosti pěna, tajemství dálek, všechno to, co nejsme. Svoboda vlna, která je nám odepřena. Ne proto jací, ale spíš proto, kde jsme. Buď pro mě jako moře, hravá a veselá a příští chvíli smutná. Buď pro mě jako moře, tak blízká a k usouvání nedostupná.
Chladný jak kus ledu, jiný je pluh, s nímž každá žena hoře. Jeden je kuděl a jiný má svou vědu, ale když myslím na tebe, napadá mě moře. Průzračný živel, tající svou sílu před celým světem, a pak se náhle zemře. Dokáže žít s nebem i zemí v míru, bouří se ale nikdy nezalekne. Buď pro mě jako moře, hravý a veselý a v příští chvíli smutný. Buď pro mě jako moře, tak blízký a k uzoufání nedostupný.
Zase vůně. Někdo je narcis k obrazu svému stvořen. Někteří lidé jsou jako zrádné důně, ale když myslíme na svět, napadá nás moře. Pláň, kde se můžeš ztratit meze stopy, vlna za vlnou nedohlednou. Svět, kde se můžem milovat a topit, a jak zrnka písku spolu klesat ke dnu. Tak buďme jako moře.
Tak vážení posluchači, máme zhruba 10 minut do konce vysílání a já jsem si dovolil netradičně těchto posledních 10 minut věnovat jedné zprávě, a to té, kdy politické neziskové organizace se vysloveně začaly mstít za pořad o odvysílaným studiem Berlín. Já se tedy vracím k vysílání studia Berlín z 15. ledna 2021, kde byla mým hostem předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová. To samozřejmě spustilo nenávistnou lavinu z řad politických neziskových organizací a levicově radikálních aktivistů. 25. ledna na webových stránkách, odkud čerpají informace i mainstreamová média a který je propojen s politickým neziskovým sektorem, manipulátoři.cz, vyšel článek, ve kterém mě autor Jan Cempr označuje opět za dezinformátora, a to i přesto, že u mě nikdy žádná dezinformace potvrzená nebyla, na rozdíl od zmíněného webu manipulátoři.cz. Již v minulosti byla Janu Cemperovi prokázána lež v případu například útoku na 3letého chlapečka v Anglii nebo v případě schořelého elektrobusu v Tyrolsku, které byly zveřejněny na webu manipulátoři.cz. Informace si lze snadno dohledat. Tento naprosto nic neříkající, zmatečný a naprosto zbytečný článek ovšem převzalo konzorcium politických LGBT neziskových organizací SMEFER a též nezisková organizace Evropské hodnoty. Hned ve třetím odstavci ve svém facebookovém příspěvku ze soboty 30. ledna uvedla tato LGBT nezisková organizace SMEFER lež, že mě média označují za krajně pravicového populistu a šiřitele hoaxů, a to pod nadpisem pravicový extrémismus. Tudíž o mě napsali, že jsem pravicový extrémista. Dodnes mi není známo, která média mě tak mají označovat, protože zatím mě tak označují pouze weby napojené na politický neziskový sektor a radikální levici. To bych upřednostnil. A mimochodem na veškerý politický neziskový sektor, který je mimo jiné dotován prostřednictvím Open Society Fund pana Soroše. Jan Cempr byl zmíněn, na rozdíl ode mě, i ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu v roce 2012 a byl předmětem zájmu bezpečnostních složek za jeho údajný v uvozovkách nezávislý boj proti americkému radaru. Na rozdíl od pana Cempra, moje jméno v žádných zprávách BIS o extremismu nefiguruje. LGBT neziskový sektor se dlouhodobě netají sympatiemi k radikálně levicovým myšlenkám a organizacím, kdy přijímá i jejich symboly. Nezisková organizace SMEFER je toho zářným příkladem. Já si matně teďkon spontánně vzpomínám na jednu demonstraci na Klárově, kterou měli, kde použili jako upoutávku na sociálních sítích symboly, které používají levicově radikální uskupení, a dokonce tam měli i excesy, tam proběhly, kdy tam jejich příznivci nadávali policistům anglicky tak, jak nadávali například Black Lives Matter s těmi nadávkami ve Spojených státech amerických, nebo Antifa. Pokud někdo šíří hoaxy, tak je to právě lobbystické LGBT uskupení SMEFER. A já tu připomenu jenom v rychlosti pár z nich. Tak například 23. ledna 2020 uspořádalo hnutí SMEFER tiskovou konferenci na půdě poslanecké sněmovny, na které se společně s ostatními podporovateli představili údajnou vzrůstající podporu obyvatel pro stejnopohlavní manželství. Přitom podle samotného Medianu v té době podpora spadla ze 75%, to byl údaj z roku 2018 na 67%. To je údaj z roku 2019. Ještě absurdnější je potom skutečnost, že podpora manželství pro všechny převyšovala akceptanci homosexuality v České republice. Znamená to, že 8% dotázaných sice homosexualitu neakceptovalo, ale podporovalo pro homosexuály možnost uzavřít manželství, což je samozřejmě naprostý nesmysl. No a potom tu máme další případ. 25. červenec 2019. Tam zase na svých webových stránkách zveřejnila Smefer statistiku, podle které je podpora Čechů a Češek 61% pro uzákonění tohodle manželství pro všechny, za který oni tak strašně bojují. Odvolává se přitom i na statistiky Centra pro výzkum veřejného mínění CVVM. Přitom veřejnoprávní Česká televize zveřejnila průzkum CVVM, který probíhal mezi 4. a 14. květnem 2019 a ten jasně dokazuje, že společnost to jejich manželství pro všechny o 1% odmítá. S uzákoněním souhlasí dle tohoto průzkumu 47% dotázaných, oproti tam bylo 48%. Naopak společnost v tomto průzkumu drtivě podporovala uzavírání tzv. Registrovaných partnerství. No a pak tady máme další příklad, ten není tak starý. V pondělí 16. listopadu 2020 přinesla politická LGBT iniciativa Jsme fair na svých stránkách informaci, že v nouzovém stavu jsou homosexuálové znevýhodněni a až na výjimky, tedy zdravotní stav a podobně, jim není povoleno uzavírat registrovaná partnerství, zatímco svatby jsou stále povoleny, tedy až na limit maximálního počtu osob. Tato informace se nachází na zcela novém serveru. Jenže je tu jeden problém. Na tomto serveru byly informace původně uveřejněny správně a položky svatba a registrované partnerství byly předtím společně jako jedna položka v menu výběru. Z jakého důvodu tuto informaci někdo změnil, sice není úplně jasný, protože ještě ten týžden bylo možné normálně se proklikat k té původní verzi, což posléze už možné ale nebylo. Ovšem odkaz na původní verzi stále v té době existoval, jen se na něj nebylo možné dostat právě z toho zmíněného hlavního menu. Na tuto skutečnost, a to prosím je úplně brilantní, upozornili samotní fanoušci Jsme fair a jeden dokonce to okomentoval slovy a nyní cituji: páni, protichůdné informace jen dva kliky vedle sebe. Takže to jsou jenom, kolik jich tu máme, 1, 2, 3 případy nebo příklady toho, jak jsme fair, jsou tak strašně pravdomluvní, jak jsou naprosto bezúhonní a jak vůbec nelžou a nemanipulují. No a co se týče nesmyslu, lží a hoaxů týkající se údajné diskriminace a útlaku LGBT komunity, zde vůbec rozebírat nebudu, protože to jsem rozebíral poslední 3 roky. Jen se zmíním ještě krátce o evropských hodnotách, které ohodnotily ženu roky působící v sociální oblasti a matku několika dětí za tragéda týdne. Béčkový heterosexuální pornoherec, účinkující v homosexuálním pornu, stávající generální ředitel evropských hodnot Jakub Janda, není zrovna z těch, kteří mají morální kredit veřejně takovýmto způsobem urážet lidi, kterým on sám, podle mého názoru, ani nesahá pokotníky. Takže to je jen krátké vyjádření k této dehonestační kampani, která se opět rozpoutala. Já se s vámi pomalu, vážení posluchači, rozloučím a v pátek se budu u prvního dílu rozboru 4. průmyslové revoluce Great Reset, Velkého resetu s vámi opět těšit naslyšenou. Takže ještě jednou všem přeji krásný večer.